اللہ کا ہوگا دا آخر مرتبہ کمانا منی بھی نہیں كونوا منيبين إليه، كونوا بمقدره شهد تاثرون منيبين إليه راجل جيدون كي الله تا انابت كون كي الله تا الله تارو کرده الله تا انابتو كي دي سمجھتا اب توحید و خدا تشش ہو سکتا دینا منیبین ایرینا مراد انابتنا مراد حق پرستی دا زان کے حق پرستی پیرا ہے حق اومان زد اور ایناد نظان پاک ہے مسئلہ توحید بیان شو زد پریرا ایناد پریرا حق پرستا نظر دلیل والی دا مسئلہ اومان منیبین ایرین منیبین ایلیت اگر نیدون کشے اللہ کا انابت قوم کشے ایلیت دے اللہ کا انی زان نہ فرض دور کے زدو در اینات نظام پاک کے نزرد آلو کے پاک کول ہوئے کرے چھے زردو کی چیز در اینات نہیں نو بیا خبرہ زینی سی اور نچے زدو نو بزرے چرتا رہی چھڑے کی بیا کہ انکار کروتی زد کروتی اثر کنے گئی نو اولا خبر توحید بارک لکی دل اور اولا توجہ دوین حق پرشتی او درین وَتَقُوهُ وَقُوِيَ رَيْهِ دَاللَّانَ دَاللَّانَ وَقُوِيَ رَيْهِ تَقْوَى اتیار کے تقوی سے شہر ہے تقوی اطاعت خبر امان ہے سچ اللہ وی قوائے نہ ہو کے سنچ اللہ وی نکلی مکوائے نہ مکوائے دا تقوی رہا تقوی دا شہر ہے دا اللہ نا یرا پا اطاعت او دا اللہ یرا پا منکی دو اجتناب دا منیان ہو و تقوو یرے گے دا اللہ نا تقوی اتیار کے واقعی مصورات و پابندی کوئے رمان در دا مونس پابند نمش ہے دا چیزان تا معاہد ہوئے دا مونس بم کہے گا نا سنگا معاہد مونس پابندی نے کیا زان تا سے معاہد ہوئے دا مونس پابندی دا خود توحید عملی ثبوت دے دا خود توحید دا پار دلیل لے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیو چھے اقیم صلاح تلی ذکری دا منز پابند شا دا منز اقامت کوا دا منز اقامت و پابندی چھے دا کرا لی ذکری دا خود زمان توحید نخرا دا توحید دا پار دا منز اقامت ضروری ہے توحید تفا عملی ثبوت چلے گا منز دے وہ اقامت بے دے گا چھے نوئی چھے منز ادا کہے ہوئی نا آقیم و سوالا دا منز قطو کہے منز اقامت ستا ہوئی منز کول خود توحید پر آن کے توحید عقیدہ شمک کیوئی دیتے اقامت سوالا ہوئی ارے گا اقامت سوالا ہے کہ عقیدہ تو اس تکڑے نا رہا دا اقامت سوالا نہیں دیتی آقیم و سوالا واقیم و صلاتا او پابند شے رمانگر اقامتو کے رمانگر دا عملی کار دا عقیدی دا توحید سرا دا انابت سرا دا تقوی سرا دا منس پابندیم پتا ورہ دا کونو مکے گئے من المشرکین دا مشرکان دا مشرکان نمکے گئے من داوی درہ داوی مرگر کیا پرے گئے دا تینزم اصل ہو تینزم اصل سرے قطع تارو اور برات کا مشرکین تو مشرکان اللہ رب ہم پڑے دے اللہ رب کامیابی اور فتح رہے اور جنہ دا مشرک کا سرہ دے پہوڑا لگے مرگرتی آجے فتح نہ رہے نصرت نہ رہے لدین قامت نکی ورا تکونو من المشرکین مکہ یہ دا مشرکان گڑا لینا یا مشرکان سر مرگرے کے گا مو یاد اللہ کی مشرک مپڑے رہا پدی سرہ کہ اللہ فتح نصرت واپر کی نو نصرت پدی رہے دار فتح پدی رج اور چیزان سر اگل اکی مشرک کڑی بریلے و سر اگل اکی شیع و سر اگل اکی نفت نصرت رہی دی اسلام رہی دی مجلس عمل والے اسلام رہا وستو اتحاد چا سرو شیعگان سرو بریلیان سر این سر اتحاد خدا قرآن غریبانا نیدی خبر کرنے کہ بدی اصول پوئی و سور رون ویلے ناول میں بدی سور رون زان پوئی کڑی نبیہ بے دچا حوال اکی اسلام رہو دا تکمیل دا اقامتی دین دا پار او دان دا نصرت و فتح دا پار دا وصول چورا دا کونو میرا مشرکی مشرکان دا بنا جائے ایسا رمقا تا تاری ہوئی چو مشرک دا سرانا لکشون آنو بچے اسلام رہش دا ورا دا کونو میرا مشرکی چا مانزو سر صرف لگو لے واقیم الصلاۃ تکونوا من المشرکین دمون پابند شو د مشرکان نہ مکی گئے مشرکان نہ مکی گئے مشرک مونځ نہ کوي مشرک ولی مونځ نہ کوي مشرک خو کوي نہ کنا مونځ کوي خو هغه اقامت الصلاۃ نہیں کنا او مومن به اقامت الصلاۃ کوي ولی مو وی چې اقامت الصلاۃ دې ته وی چې اول د عبادت رستګړي کړي او مکه د قران نه مونږ دې تکړي د دې بارې شروع کړه چې دې یو شته چې پاره ترکه چې اوذل مولا کې له کمنه کتاب واقعنا سوال کتاب دی ویلي او په کتاب یې پلا پیره جوړ کړی او بیا دې کتاب نموز ته جندري نو واقعنا سوال تقسم نو دا مونږ اقامت کوئے ولا تکونو من المشرکین نما شکام نمت یہ گئے آئی اقامت دا سوالات نہ کئی آئی پاکی دسان نپوئی و داخلی پرانا سموز نہ کئی ندا سمکے آو بہتر دا سلال مخت طولو سر لگی طولو سر طولو سر سنگا فاقی موجہ تلی دین حریفا زان برابر کام دین توحید تا ولا تکونو من المشرکین نما شکام نمت یہ گئے او منیبین ایلے ہیں اللہ تراو کردے حق پرس شے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاتَّقُوهُ دَا اللہ نَوْ يَرِيگے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاقِيمُوا صَلَاتَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ دور محکم اصول سے رہے نو دا تیسر اصول بیان دا فتح و نصرت پارا جو پدیسر رہ جی اور پدیسر تکمیل دا اقامت دین ابرا جی باقی درے اغبا عدد کی سیاد کے لئے شیر سوئے ہوئے من اللذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا دلتا زجر دے مشرکین ہوتا تر چس کی سیاد ہوئے مشرکین ہوتا زجر ہوئے اچھ بیان دے اصول زمانیہ و لاتو دفتح و نصرت اصول دفار او چونکی ویلی والا تکونو میں المشرکین مشرکین نمکی گئے نو اثر مشرک خید کیا مشرک تبارا دا مشرکین و بیان شورو او دا مشرکین و بیان دا او تقریبا اتا اصبار و بیان ایزا قطع آیا لگا سنگی چی اتو اصول بیان کری دیکن افتح و نصرت دفار رضی مقابل کی اکثر صفات و قباحتون پڑیتا ہے دو مشرکینوں کیا اکباس ہی قطع تعلق ویلیم کنوالا تکونو من المشرکین مانسا ایس طرح قطع تعلق ہو کیا مرگر کیا اوڈا لبازی و طرح پریر ہے نس دعوی وجی ہوئی ولی پریر رہے وجی دائی من اللذین فرقو دیناہم دا مشرکان سوک دی دعوت اصان دی من اللذین دا دعوت اصان دی فرقو دیناہم تفریق راوت کرے دین پل کے فرقو دینہم ٹوٹے ٹوٹے کڑے پل دین وقانو شیعہ اور دیدوی مختلف ڈلے اور کل رحض بن حرارہ بیمان پاہ طریقہ دین لدین جیدوی سردے پریمون پاہین خوشارہ ہرے پکل اگا دین بان خوشارہ اگا بیدار دین دشیر کیا لے دو یو قباحت داری رضی چی من اللذین فرقو راوتسان قیدہ مشرکان فرقو دینہم چی تس نسکڑے لے ٹوٹے ٹوٹے کڑے لے اقبل دین تفریقی راول میں دفع اقبل دین کے یو قباحت سلے تفریق دین ٹوٹے کول دین کے دروازیوں پھر قواریت پیدا کول دار شاک آتا مشرک دی معاہدین تو اداری پھر قواریت پیدا کی گرا کے پھر قواریت والاو پہ جانا پھر قواریت تو پیدا کی وہی وَلَكُنُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَعَا دا خلق کہ پھر قواریت پیدا کی جلبا جی کی آئی دا وقت زکا یو سرے دا اللہ کتاب بیانے توحید و سنت بیانے حق مسئلے کے قرآن و سنت برابر پر جائے اور یہ راپا کیا تھا شرک پر چاہ شروع کی دبیرات پر چاہ شروع کی نشت چاہ جوڑ جائے اگر بیدتی و مشرک کن پھر قواریت پاہو جوڑ جائے قرآن و سنت نے اگر صحیح آرشتا دہت پر قواریت
خودمو حاکمان راندی یدی نظر نلید راندن دیو جاہلن دین ندی خبر اگر ایلانان پی جنیا چی پر قواری سشید او دا پتا وطن لگی چی دین سشید ای دین ندی خبر دار اپا دین سبوی نو اقرست تا وی داوی چی دا پر قواری سبوی نو پای پابندی و آقا باتن پرست تا آئی تا آزادی رکھ تب وہ سب کار نے چالک دا ملک دا کو دا مسلمان مل جائے گا نا ددی پدستور کی رکری وقت توحید اور رسالت ایمان اور فخت میں نبوت والی ایمان دا خود دستور آئی پاکستان اور دا جو فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا جو پدا ہو قرآن سنا سم لگا ہوئے اسی اسے رفاشی دا ختم نبوت نا انکار دے قادیانے دے تو پھر قوارے چوکم قادیانی ہوں کتا اسے یہ مسلمان رفاشی او پا قادیانی رد کئی دے خلاف کئی نتا پھر قواریت نرے پھر قواریت اگر جوڑ کرے دی نرے جوڑ کرے دی خوب اکبر پورا صحیح دین را روانا چکم دا قرآن و سنت اساس کر دا پاکستان دا جوڑے دو اساس دارن دا قرآن سنت نصوص هم پذیری او دا دا پاکستان قدم دعوتا نشه دا اصحاب کرامو دا با یو سونیس که نو شیعه را پاسی صحابات کنزل که بده رده وی نو کسونی دا غیر رد که نیدای پر خواری هست پر خواری خواه جوڑ کرد دا تا خوش پکار نه که نا شروع چا او کرده پر خواری دا ان دا توحید بنیارو نو چه برای را پاسی و شرک کلی و دا شرکیات و خبری کلی مجھے معاہد آغیرت کے انو پھر قواری چاہو کر دو کر کہا ہے اگر کرے وہ میرا قرآن سنت نہ خلاف کرے میرا پاکستان دائی نہ خلاف کرے او دعویٰ چھے پا دستور کی دام دی در رسالت پا تشریح کی چھے پیغمبر سنت اور پیغمبر حدیث نو دا عیسیٰ بے دکی را پاسی اور بدعات کے پیغمبر سنت تبا گئی نو پھر قواری خواہد ہوئی قرآن سے قواریت والا دہا لڑا گنے گا مل اللہ دینا پر رکھو دینا ہوں دہا خلق دے پھر قواریت والا دہا مشرکین دی دہا مستدرین دی دہا باطل فرقی دی دہی پھر قواریت جو کرے اور پھر قواریت ختمی دی پتا دی پھر قواریت ختمو پھر قواریت پر اگنے ختمی چیہو للا ستا ہو بلتا ہے کہو جسے دے پاہو پا معارم کی شیطان لا جائی ہے سنیاں دے کرون نمنا رو دے نگا پھر قواریت ختمی دی آئی تو وہ ایدن نا کورون تن نو جائے چی سکوائے نوزہ یہ کہ خود دن نا پاکلو سمور داری ہے لائے ایمان پارا ایمان بگارا پائے کی کوائے بس اب تو سا پھر خواریت بنی جوڑی جی پھر خواریت کا خواہ تاکو آوا آوا کرے دارا نو دا سے مختلف پھر خواہ ولی پرویزیت لگیا رہے والا اعلان ولی شاییت ولی یہودیت ولی چیزے قادیانے تاریخ پر پرچار گئی پابندی دو لگا ہوگا پھر قواریت وقت پر ختم شی پھر قواریت تو خود بھی ہوا ہوگا اور ختمی کی پسر پھر قواریت دا اللہ پر کتاب ہوگا پھر غمر پر سنت ختمی قرآن دا ہوگا وَعَتَجِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّهُوا نہیں کر دا اللہ پر غرر صحبان دے چھ قرآن دے دا اللہ پاور صحبان دے چھ قرآن و سنت دے پاہی منگولو لگوئے دا دین والا تفرو کو پھر قواریت مگوئے نوچھ دا قرآن سنت نسو کا خواہ کی گی اصل اگر پھر قواریت والا ہے اصل قواریت پھیلا ہوئے دیچھ دا قرآن سنت دا خلاف دے اگر پھر قواریت آئی تنوئے جسو دا قرآن سنت خبر کی دا پھر قواریت من اللذین پر رکو دینو دا مشرکان را خرک دا اقل کنیدی پر رکو دینو کہ تسنا ٹوٹے ٹوٹے کرے دے اپل دین ٹوٹے ٹوٹے کرے دے مشرکین چاہدان لے یو کرو چاہدان لے کرگا اور چاہدان لے یو طریقہ اور چاہدان لے بل طریقہ دین دفر خواہش کا بے کرے وقام شیعہ اور دیدی مختلف ڈالے نو یو قباحت دے تبریغ دین دن قباحت دے دلبازی وقام شیعہ شیعگان دیتی مشہد دے شیعگان دیتی شیعہ دلبازی پکی رہا اور دین کل و حزب بیمال دین فرین حرہ دران پاہتین و طریقہ دین چیدی سارا فرین
دی سره هر هر دلا بما پاو دینو طریقا لګین چې دی سره پریحون پاوی باندې خوشاله دي
درنو طریقې قباحت دار چې غلط دین باندې خوشاله
پای کړی
غلط دین باندې مشرک شرک کوي فاسق خوشاله دي دا خو بدعتی بدعت کوي پای خوشاله دي دا خطر دا غلط کړی
بیمار دے ہم پر کرو بغلط دین بانے خوش آتی ہم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اوئی مقتم مائے اوکر کیا والا ہوا چڑھے ہوا کیا ہوئی لدین امراض آہل بیدت کی دین تک نچکڑے دے دلی شوی دی او دارا پا اقل بلعات و خرافات و بائے بانے خوش آلے جا من دین کو لیدے دین بس دین وئی کنو سواب کو کوئی بات کرتا سواب کار کن بکار کن کلو یہ دین بیمار دے ہم پر کرو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ دَعَا حَالَتْ مُشْرِكٌ دَعَا مُشْرِكْ حَالَتْ بَيَانِي أَوْ دَعَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَرْ مَتْلَعَتْهِ أَوْ تُورَنَمْ دَرْتَجَرَمْ دَعَا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دَعَا إِلَيْهِ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دا مشرکان و نمک یہ گئے بولے دا مشرک حال خدا رہے دیرا کمزور یقین دے رہا حالت دا مشرک چی عقیدہ دیرا کمزور ہے آسی اللہ یاد نہیں کچھ اگر تکلیم مصیبت رائشی نبی آلہ کے چیغے فریاد سے چی لرے کم تینا بس دیر دیر اپنا ایرے وَإِذَا مَتَ الْإِنسَانَ وَكَرَ الْيُرَجِي انسان تا انسان نمرات اور انسان مشرک دارن سورہ نحل چون ایا کم تیرشی وَإِذَا مَتَ الْإِنسَانَ بلے جو رسی یا انسان مشرک تا ضرور سے تکلیف مصیبت دعو ربهم آواز کے ان پر رب تا چھوئے فریاد کے ان پر رب تا منیبین ایلے دے اخلاص کو ان کی منیبین اخلاص کو ان کی لے دے اللہ تا پچھو آواز کے بیادا آواز خالق اللہ تا گئی دو یا اللہ تا ہو رہتے مخیمیلو گنا کہ دریاب کے سمندر کے پغر کی دوشی نوز ہوئی آسمان والا تا چھوئے کہ اس مکہ والا مراد منیت بھی نہیں لے اخلاص تو ان کی خالص تو ان کی اللہ لولا چباو آواز یا اللہ کرو رسے کچھ تدبیر کے اخلاص تدبیر میں اخلاص کم سم پت بین ازادہ وٹین دوا نا کافا سم پت بین ازادہ کا امین ہو کلچو سکو اللہ پاکوی تمین ہم دفت طرفنا رحمتا سمین ربانی اللہ و تمین ربانی ورکی مصیبت کے لئے گی بیماری کی لیے کی صحت ورکی اولادی اولاد ورکی غربتی اللہ پر آخرا ورکی اللہ تو خچنے والے میں ایزا فریق و ناسا پر اولاد میں ان بزی کی پر اپنے ہیں پر رب سر شرکون نور شرکی نور ایزا تا بیا شرک بیا شرک داولی اپلان کی اپلان کی بابا میرا لنگور ہے اولاد اپلان کی بابا نے نظر رہے او دا دا آغدا لامانی او دا پنجی دا لاندے او امسا دا لاندے ازا فریقو منہم بیردی مشروعون دے سلوان کا باعتو بول سلوان سے بیردی مشروعون رب سر شید او لیو کنو بیما دینا ہم دے فیزم کا باعت ناشکری دا ہوئی دا لاندے نعمت او لیو کنو کی دا لام دا عاقبت تے رب سرانو شریکی چی عاقبت داشی یہ کنو چھے انکاروں گی بیما پاوا نعمت آتے نام چمورا ورگری اللہ وی زمان دا نعمت نا شکری بیا گئی یہ کنو دا شرک گئی رب سرا چھے عقبت بے گئی یہ کنو دیر پارچی نا شکریوں کی انکاروں گی بیما دا نعمت آتے نام چمورا ورگری نو پتمت کا ہوں پتر پیدہ والا ہے مزے ہوں کہ پتم ہم لگی پسو بتا رہا ہوں نا پتر وچے کوئی بچے اللہ بایا سزا جائے اما انزلنا علیہ سلطان کو یتکلم بیمان کانو بیہی مشرکون دا سجد ہے اور دیکھیں یو بگم قواہت خی کہ مشرک سر دلیل نشتا مشرک بے دلیل لگی آلے بے دلیل دینی رہے پہ دلیل نہیں آتا پہ ایک پل شرک پہ دیو غلط دین و سر سر دلیل نہیں اما انزلنا علیہ آیا انگر علیہ گلے پہ دیوانے سلطان سر دلیل سلطان اغا دلیل منزل کوئی چی دا بارن اللہ علی گلی شرعی دلیل دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرف نیش
اللہ وی مون پا دیبان سمنازل دلیل نگر آئے گا دیسرا پر اخفل شرط پر اخفل بی دینے پر اخفل بیلات و خرافاتو سے دلیل نشتا
ام انزلنا آیا مون را لگل دے آئے دیبان سلطان اکس دلیل فہوا یتکلمو فزدہ دلیل یتکلمو خبری نئی بیان کئی بیما دا آغا کر کان بیو شرکون چیدوی اللہ سر شرکی سمت لگ
دیچے اللہ سر باسوک شرکی
دا اقفل پیر پکیر نبی ولی بزر اقفل الہ و خدای
نو آیا دی سر سدلیشتا چیدہ دی اقفل خدای دا اللہ سر دا شرکت سا اثبات کیوی دا تی دلیل کو علماء نے ورکت اللہ ادا سے دلیل مانے را لیکن شپائے کے دلیلہ آلہو دا خدایانو دا اللہ کرا دا شرکت سا اس بار کیوش ایسی دلیل نشتا مشرک سارا دلیل منزل نشتا ایسی دلیل کو ازرشتا دا خپل خیٹے نا ایسی عقل ایسی تا یو غر و بل غر اکو ازرشتا لے و منزل دلیل ازر نشتا دا اللہ دا رسول نو ازر نشتا فوو یتکلم 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 تکلم دلیل نمرات اس بار کی ثابتول سمان دیسر منازل دلیل نشتا کہ پدے سر دید اقبل شرک ثابت کی نشتا ہو سر مطلب حاصل ادا شد دیسر منازل دلیل نشتا لے جی اقبل شرک ثابت مطلب نشتا ہو شرک سر نمشت دین بے دلیل رہے دبیدتی دین توڑ بے دلیل رہے امان درنا آیا ہم را لے گرے رہے نازل کرے علیہ بدی مانی سلطانم سدلیل وہ یتکلمو چاہا بیان کئی اس بات کئی بیما دہا کر دہا چاہ کانو چھتوی دی بیجی اللہ سرا یو شکون شرکون کی اغلا را اغا اللہ سرا شرکی ملی سر سدلیل نشتا رو چھتا اللہ سرا رایی اغا شرکت تساری کی نشتا وَإِذَا ذَمَّنَّا کا رحمتاً فریبو بیہا حالت دا انسان مشرق و حالت دا انسان ناشکرا او اوم و آتم قراحات انجایات کی ہوئے وَإِذَا ذَمَّنَّا کا قَلَجِ اُسَتُ اُمْ خَلْفُتَ رَحْمَتًا سَمَحْرُبَانِي خُشَارِ دُنیا صحت و نعمت فریبو بیہا جو خُشَارِ پَدِ اللہ وزن سینام پیوکم نو خُشَارِی نو دے اوم قباحت و بریدی بیان دیا و نعمت پر کم خوش آلی شد نو دا قباحت کے قادت ادا سر ہے خوش پر نو خوش پر دے اللہ یا نعمت کی خوش آلی ہوگی نا دل تا فرق نمراد اوا فرق البفر دے بفر بفر جو ارتوینی کی فرق البفر سمانا تکبر مستی نغسی مراد نو مانا دا و ایزا عظم مننا کا کلچ او سکو خلق کا رحمتاً سو خوشحالی دا دنیا رحمتاً محروبانی نفرمو بیا لیو تکبر دی پدی دامتا تکبر دی کئی زان کیوں چھت گرنی فضر دلی چھتا اللہ خورو بیسی زان آجید چھتا اللہ خضر محروبانی با زمان کمان لاؤ زسیم دا پکاری مسلمان دے سکئی فرمو بیا دی مستی کئی پدی منش اللہ والا دولت بر کی نسجر کئی بیا بیا شراب و کباب شروع کئی کرتے دمتوب شروع اللہ کے خادیر آوئی اور یہ اللہ شراب آنے خادیر و شادیر آوئی شراب آنے یہ سکتے بھئی روح بیا بیا بے مستی کئی فرمتے شروع کری گا نو خوش ہے علاقہ ہم کولا پسر رہا ہے ایسا ہی یہ خادیر کیا ہوگا سال در شپے نیمی نیمی شپے پورے یو لے ادرہ خوبر سے خلق ہم تو خوبنی شروع ہوئی دا وقل کو بھی آئے نعمت پہ اللہ کو نو دین اشکری شروع دا واضح کی دنشی نو پاوے بانے خرافات او دا پاوے بانے خرمست ہے دخل سرو اختلاف دا اندوانی او کفری رضی رواجنا او دا لیف و خرچے او پاوے کی شرابونا کبابونا دا شیر ہے دان بچے والا اللہ ورسو نو بیا سکے اسمان بڑھل دوری دا سیتن بڑھ ہو گیا دا آغا مستی دا ویزا جبن الناس رحمتن فر ہو گیا کرجے اسا کو ہوں گا اللہ ورسو الناسا
خل ہوتا رحمتن میں روبانی خوشحالی دنیا نفر ہو گیا لیو تکبر کئی پڑے مستی کئی پڑے مستی نہ ہو پکار عزیزی پکار تو کو رسل پکار نوم قواعد دارے دام تکبیر بیمان پنعمت تنا شکر دا شکر پدر نا شکری تکبر ہو گئی گئی وین تو سے وہ اور شرط اور سیدھی تصحیح حضرت سب بدحالی سیاح بدحالی برحل پہ رش تکلیف مصیبت رش اور تکلیف مصیبت پہ اللہ چلا ہو رہی نا تھا بے ماں کر دوا دے پر سبب دارے چوران دی نکلی دلی یا سنو یعنی دد دا عمل نتیجہ دد سب بدعملی کری ندا بدعمال ہے اگر نتیجہ دا شیشے اللہ پہ سے مصیبت رہا ندا ہی سزائی ندا ہے اذا انا قبتي يوم نقول نومي لي نومي لي يوم نقول نومي لي دالانا سوي بيا وصبورا الى الله زري بره او زما قسمت ما تمارون ده او زدا سي بات بخت ہے او اللہ پا تشید زري بره مدى خبره کی دالانو او اللہ را نرا سي او اللہ را بانیرا ہم نسي دا خبری شروع فرید دا اذاهم يقنطون نناکا بدوی نو امید ایلا اللہ نا یا ناکا بدوی یقنطون نو امید ایلا اقبل قدایانا بے اقبل قدایانا ام لارم سے خطا شوی نکی قنود دا سی نو امید ایلا سوی نکی چی بجبا او پا اندامونو دا اظہار کی بجبا دا چی پوچھو اینا شروع غلط اینا شروع جب بات اوگور اللہ زنی دے اوگور اللہ پاک دا سے کئی اوکر اپا جی کئی مانا ہے اللہ اوگور اللہ زہر اندے دولو میرا کر رہا ہوتا نوز اللہ میں زہر دا ہوئی کیا نہیں ایسے خلق شتا ایسی ہوئی ایزاون یا قنطور نو قنوط قنوط دا پجبا نومیدی سردا اظہار دا اندارون لاس پہن دے اگر اسے کھولی لاس پہن خوزی کیا تو خلیم بھی اللہ خوبا نے میرا سکار کی چاہا دا اللہ لاس نومیدے بھی مطلب سے چھو پڑی کی دے مشرف دو قبارتوں نے کھول یہ ادا چی مالا و نعمت و رور کم نو متقبیری اور چی تکلیم مصیبت پر آولم نو نومیدے بھی دا مطلب دا اتا قبارتوں نے دی بیان اولا میرا وان اللہ یقصد تو رسم لیمن یشا و یقصد دا دولت سم اقلی دلی چی در رزق دیموار دیم دے والے دن تر آؤ لدے دین امیدے سر مناسب کا اللہ وی تکلیف پر آولا مثلا رزق تنشی نو بین امیدے اللہ زیری درے اللہ وی نکن اولا میرا وان اللہ یقصد تو رسم لیمن یشا و یقصد اللہ ظلم نکی زیادے نکی اللہ چاہتا زیادے ظلم نکی بلکہ تب ہو رہے نا اگر مخلوق لگاری جب سو بڑھ گئی دا خدا اللہ کا ڈالی کرے کمو رب لیا تو اولا میرا وائی دین پوری چین اللہ دے شکر دا یب تو ترس کا پرا خیلی زب نمائی اچھا چاہ رہا رچے ہوا جو ہے اپنے رب رمائی ہے تنگئی ہے بچہ مانے پرا خکی ہے بچہ مانے تنگی رہا ہوئے دا اللہ امتحان اختیار دا اللہ میرا نانا والی نا امید ہے دا اللہ نا امید ہے شنو بیا بل دار 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 دا آیات خامقا سرائی کی یہ قوم دا قوم دا پارا یو منون چی ایمان لری سوک چی ایمان و یقین لری ای دا پارا پا دیکھے درائی بھی کرنا را اللہ بطوری دا وقت آیا فاس در قربا حق کرو والمسکین و ابن سبیل ذالک خیر لی جزین یریدون و جہ اللہ و اولای دا امن مفلح رو دا دا دیر شم آیات کرے تعلق لکھا دیر شم آیات چھے کم کی اصول بیانو دا نصرت آلتا پینزا بیان شیو نو باقی دری دتا بیانی اصول دا نصرت فاتح ذر قربا وردہ ذر قربا اخاون دا قلوانے تا رشتدار تا حق و حق دا والمسکین و مسکین تا ومن سبیل و مسافر تم ومن سبیل تم ذالک دا خیرون ذالک دا سار کوئی خیرون فیدہ مندے للذین را تکام دفاری امیدون وجہ اللہ چیرا دلوی لے اللہ را دا دا اللہ را دے مقصدی ریئے مقصد نہیں وولائے وولا تکام ملو فلیون امیدی کامیاب مولو دیکھے آگا
اصول ثانية آتو اصول دا نصرت و رفت حرفات بینزا بحرشون و ترے دیکھی شپدم فائل کے فائل دا القربا حقو فرق فلوان لحق اوام والمسکین مسکین لحق آتم و ابن سبیل مسافر او ابن سبیل لحق دا آتو پدی طریقہ ہوئی ربا جسے دا دی مکی آیات سا مکیو یک ستوریس کلیمہ ارشاو آیات ہے درجہ فراتی راجی نو پسر آجی اللہ کو چھل جاتا ہے درجہ فراتی پدی راجی شفا دید القربا آقو والمسکین او ابن سبیل نہ درد و فراق ذریعہ حدیث کی مرض کر سلے رکھنے سا اور مفتاد سر احسان کو لو سر پر جب کے فراتی ہے نبی علیہ السلام ہی سلے رکھنی کوئے فدی رزق دیا جی دمور پلاک خدمت کوئے فدی سر عمر کے خیر برکت رہے نہ سلے رکھنے سر چلینو رزق کے فراتی رہ جی کر فاتذ القربا حق والمسکین و ابن السبیل اوزار دا اصولی سمانیے چی ہوا تو دے کرو دے بیان نکڑل اے جدا خلا و پینزو دا تری جدا خلا دیکھئے او خراب ہے اغمق کی اصول چی ہو اغا دا اصلاح دا نفس دا پارو دا انسان دا ذات دا اصلاح دا پارو توحید انابت تقوی اقامت صلاح دا مشرکان اڈل نکان بشکور او دا تری چی دا تر دا اسکم بیان چی دا احسان دے رخل کو سر اب ذات کرا و اقل جان کرا دا رخل کو سر احسان دے خبا تی سر دا دعوت کا آسانی آسانتیا پدی رہ کرے چھ خلق کو سر احسان کے حق دار کا حق ہوا کے نسکا دا دعوت اور دمیشن پکار کے بعد آسانتیا رہ خلق والے خبری تا گولی اور چھتا حق دار کا حق نہ ہوا کہ رخل کو بدر نہ دنیا پر سوسیان بانی نفردی نبیہ والے ختم گولی مطلب دار نو دا اغا دا پار دا اصلاح دا نفس او دا دا احسان دا خلق دا پار چھ پدی سرا دعوت کی حسان کیا رہے چھکے پاس ازل قربا حقو ورکے قرب پروان کا حقو حق دارا حق سوے اول حق دارے مسئلہ وقت بیان بل حق دارے کہ دنیا کا حق اثری غور آدار ولی مسکین مسکین تم ورگا عام مسکین غریب دے ولی تا سرا وشتا مالدار نو وفی اموال حق للسائل والمحروم رسول رجی کر دادا پا معلومی کے سائل و محروم حق دے اوال دے ومن سبیل مجاہد دے طالب العلم دے عام مسافر دے ومن سبیل ایل وشت اگیا حق ور کے ذالکا خیرون دارن کی دلستا کو خیرون ورنی فیرمندی للذین آتسان بفار مریدون وجہ اللہ چیرا جلوی جا اللہ در آزا دے ورد ہوئے اگر دے خلق را حق ور کول ویسر خیگر کول دابا آلپ و فائدی سمانی کی علاوہ دے کے فائدی علاوہ تا تدری عجر ملاوی کی چی وجہ اللہ سر پارے اللہ رضا رضا او کنا قلق قروان سر خلق سر خلق ہے دے دے پارے خلق کوئی خسر ہے نو گیا یا خوریا یا جرد ملاوی وَلَا اِلَوْدَا تَسَانُ هُمُ الْوَقْلِهُنُ اُمْدِلِ کَامِعَابِ کم تَسَان ہے چپا دے اتو اصول وانے پابندی نو کامیابی پدے رہے فتح و نصرت پدے سر رہے ذکر وَلَا اِلَوْدَا هُمُ الْوَقْلِهُنُ وَمَا آتَيْتُ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوَ فِي اَوَّالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا دیکھیں اس منہ کئی در ایبانہ منہ در ایبان او در ایان چی دا مقابل دا احسان دے مخی سر ایبانہ پتم زائر مخی احسانوں کے تنواتی دل قربا حق ہو دل تولی ریبان مکوئے سود مکوئے ریا مکوئے ولی داریو سوچ لے دار احسان مقابل لے مخلوق سر احسان پکار دے تولتا را پاکی ربو سوچ کے نسود و ربا خواہی سر زیادے لے ایسی مکم نمانا در ربانا چی دا مقابل دا غمق احسان وما آتے تم
اج سال تو سمال رما آتے تو آج سال تو سمال من ریبانی من ریبانی پتری قدر ریبا پتری قدر زیادت اور رسول پنیت اور تری قدر زیادت اور رسول دیر پال دیا گوتی اموال الناس چی زیاد شی پا معلوم جو اقل ہوگی دیر پال وقت رکے چالا چی دخل کو پا معلوم کی زیاد شی و بیارا تا زیاد ملو شی لکر سود قرد ورکی کنا مثلا زو روپے میں در کرے خمیاش بس شی راجین و بیابا یو لکتا وارا کیا سر پارے ورکے چی بیا پی زیادی وارے سود چھو کنا سود صورت تکا اللہ فرمائی خلق کو سرا احسان دے گا یا ورگا دا خیرات کا شکل مال ورکے او یا دا خیرات وسنے کی دا ضرورت منو او دا قرض ورکے نو دا احسان ہو واسے نا دا احسان نا سوچ جو نکے ظلم نیشی اسے نا ضرور دے ورکے ورکے یا اولا سوا براکے یا پیزر لسوا براکے بدینیتی ورکے چی دیا چی سوا رہ دیر وارو دا چمکہ دا احسان نا دا خوٹا ظلم سوچ دے رہ بارا وما آتے تم میں رہ بند آوا کتاب کو ہر دوائے استعمال من ریبان پنیت و طریقہ دا ریبا پنیت و طریقہ دا زیادت لیر کو اپی اموال الناس چی زیاد چی فیوال الناس کو معلوم و خلقو کے کیا غنہ بیا سوالا دیر والے سل پی رپا تارے دوسا و پی رپا تارے سل پی رپا تارے دسوس پتو اللہ ویدہ سے مکہ ہے بلکہ احسان ہو کے واسے در قربہ حق و المسکین و من السلیم ظلم مکہ ہے نو سوک چی ویدا سی گئی وما آتے تم میر ریبان آج تاو تو آگوے سمال میں ریبان پنیت و طریقہ دا ریباو سودو زیادت لیر وہ بھی اموال الناس دیر پارا چی زیاد کشی بھی اموال الناس چی دا معلوم دا خلقونا دا خلق مالا و پی زیاد پارا نو فلا یر گو آئند اللہ پس نزیادی کی دا اللہ پنیز دا اللہ پنیز دا نزیادی کی سمانا اللہ پا کے خیر برکت ناشی دا سود دا غمال رسی دے برکت مطلب دا دعوا دالا پانی زیادی بینا بے برکت ہے بے برکت ہے دلتا مانا خدا کا ظاہرہ کہ احسان دے کو خواہ احسان دے ظلم پر طریقہ سبالتے پہ زیادی علی دے سود پر شپنا ہے ہوا اند اللہ دالا پانی زیادی بینا یعنی اللہ کا کہ خیر برکت پر رکھ مال کے ناشی دے سود غمالی بے برکت ہے لاز پر بینی توری کی مطلب دار دا آیات شرے گا دا مکی دے صورت مکی دے پا مکہ کی دا سود حرمت نو راگلے دا سود حرمت کو مدینہ کی راگلے بقرہ کی تیر شوال عمران کے کہا چھے سو سود نبری دینو فاغذنو بی حرب من اللہ و رسول اعدارم و لاتا کل ریبا عذاب و مضافا نو دا سود حکم دا من خراغلے وصل کے پا مدینہ کے او دا صورت مکی دے مکہ کی خمانہ نو راگلے نو ٹھیک دے چھو مانا نو آر آگلے خود دلتا ہے صرف دم رو خود دلا چھے سود بے برکت شہر ہے نظام کے بشکور پر ذہن سازی و لدین دینا کہی کیا نا حرمت پہ دیا لگا سینے چھے شراب و مطالق ہے اول ہوئے پہلیم پکشتا خو نقصانہ چھو بھی ہوئی نو پہلے زمانگر دین کے مسکہ ہے نو بے اور پسے ہوئے حرام دیکھا تدریج ہوئی پہ تدریج سر ہے شہ حرام ہو چھے سود ہم دا ہوں گے عادت و معاشرہ کے دنوں تو نلائے پارے تدریجن دا طریقہ اختیار مکہ کی وردوے وردہ بے برکت ماری نلائے چھو بس حرام دے کوئی بس برکت ماری مدینہ کے بیبیا حرام نو دلتا حرمت مدینہ کے در دلتے مقصد خودن دا دیو بے برکتی نا خودتی آیا دلائے فرسرین وئی لکہ تفسیر قرطبی مدارک وارا وہی پدی کی دا صورت ہم داخل لے دا صورت دا شکل و صورت ہم داخل لے دام دلی ہے یا تلا میرا جی وما توتو من الحدیت لتا خدو اکثر منہا حدیت توفہ چالا ورکے ڈالے توفہ توفہ چالا ورکے پر اس توفہ کے نیت گئی چیزا دا ورکم دا دینا مال اخرا کی ندام وی یو شکل دا سور دے دام من وجه ربا کی راجی شیع ورکی و دیار پی بیاری کن دا کنیت حجی کی داؤ توفا کی داؤ دا شیع خدو کی دیر دی
د خود غن خاجی دخت اکیرا سبا کل یرا مال پانزوس را کلی دی نو زبا سینگا پانزوس بار کن سبا بار کن کن او یا زبا خبر ما وقتی مال و دین را کی وی فما با مرایش مال و دین را کی دخت اشیر در ری ادلان را کی وما تیتون من ریبان دیو جنا یو آم مانا مولانا کی در ریبا کمانه نکی جسمه وما تیتون من ریبان او چه تاسو ارگوه من ریبان سشیس بخشش ریبان مانا بخشش بس آم مانا او چه تاسو ارگوه من ریبان سبخشش دیر بوتی هم والی ناس دیر پاره چه زیاد والی دیر خلق نمالیونا سشی ورکی وی چه زی سبا مارا سر پا ما برش ما تر ودین خو کی پدا غنیتی ورکی نو پلا یر بوائند اللہ دا اللہ پنیز نزیاتی گی دا دا بی برکت مال خبرانا نو دا تو فا او دا حضیاء چنیت پا کدئی چی سبار مال خراشی دینا نو دا شئی در با پا حکم کدئی لکر زنانا و غم خالی ای بچی ندا سوچ دا ذہن کنی یو دا توفی بدلا را اخشت شریعت نبی علیہ السلام بدا طریقہ چی چا بولا تو فور کن دا این بدلا بے ورکولا ای بدلا بے ورکولا بے یو شے بر چارولا اثر بس بل شو بل بے ور او گنو سبرون جزا کرلا دا بیوی گی توفی بدلا دان دا کوستی اس ورور کا کوستی نو جزا کرلا ورکوائی جزا کرلا خا او حدیث کی خراسل کرن چی نبی علیہ السلام تحادو تحادو یو بل لتوفی ورکاوی پا جیسا مینہ پیدا کی نو توفی پنیت دا مینی محبت و تعلق پیدا کولو دا نو دا زیادت پنیت دا نیت با پکی کہے چالا چی توفی کہیں دا نیت مکو جمالا و سبانا را کی یو بلینا خرائی بس نیت دا چی دا دو سر تعلق دا مینی اظہار دا قشن تو قدا شہر ہے اور اول کی اصحاب کرام عمر رضی اللہ عنہ مسلم کی حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ چا تو خبر کو لانا اشتا اور یہ کو قران اور ادھر قران اور ادھر کہ اللہ کا دین بانے چانا اصل نہیں پتا نادا خیر چر پتا اشترا بھی دین کے رہنے سے نبی علیہ السلام سے والا نہ کہ نہ رہے نہ میرے پر ودا تو کر کر جو مر گئی پر ایزان کوئی نہیں کہ نہ یہ جوڑے دادا دا یا تو خوا غیر اصل ور کو من سے گزاری اللہ تعالی سنت ہے تعاذ کا او یو بل تو خور کوے پدی شرمینا پیدا کی کو دعوت مطابق کہ وقت یو والا اندائی یو وقت دو نشتے بناس یو مرگر راغے ملے شتو فر آورا شتا نراغے لے یو دو دری سادہ گان مجدی میں سویدہ سے ناشنا ہو کرتا چی لکن دی ماری ہمیں جوڑے گا میں دو سب بلا غریب نہیں رہا بس تو وقت جودا چی ہے پدی نوشتن جودا چی پدی زان کوئی گئے نو کرچ تو وقت کے دانیت ہو بیائی امرگیری ہوئی خجی تا ستوفار ما خوئی جوڑی تو پی غصہ کی گی میں تو گو را یو خدا دا چی دا دا تمی نکو دا تمی نبی علیہ السلام ورزران تا ایچا دا تمی مکاوا او کہ اتفاقا چا توفار در کنو آخل ہے نبی علیہ السلام اغشتا او بیادا دا چی وستی و بدلا والا دا غلو قبانی ورکے کنا بل وقتی نو بدلا والا آبا دا نیت نکی تخفل دا غدا احسان بطور او کنونی سنی جدا کرلا خورتو ہے او چی کرا بکی دانی آت شو چه مالا و خبالا را کئی و دین ازیاد را کئی نو دا بیا دربا کو حکم کی را جی بیا دا من وجه دا یو قسم لدام ربا را نو قرآن ایدا سمکوه ما تیزم من ربان آوش تاوتو ورکوه سشه من ربان من ربان سبخشش یا ورکوه مال من ربان پا طریقه دا ربا پا طریقه دا زیادت لیر بوا بیان والنات چه زیاد بشی دا معلوم دا خلقونا مالا و زیاد میں لوشی نو فلا یار بند اللہ پس اغنا زیاد کی گی دا اللہ پانیز بے برکت ای البتا و ما آتیتو من زکاة کم مال زیاد کی گی خیر برکت پکی دا سود اغنا و ما آتیتو اغشی تاک ورکوه من زکاة س زکاة ورکوه س حصا ورکوه ماری تریدون وجه اللہ او ارادو استاس باغیبان وجه اللہ دا اللہ برادا اور ایک بدا کسان هم المزعبون دی دیرون کی دی زیادون کی دی خپل مال لرا خپل اجر لرا دوی مال بڑیری گی دوی اجر بڑیری گی او دینا و پریمال کے برکت چولیش کم کی چی زکاة رکلیش خود اس کا میاد چاہتے ہیں زکاة نمرات در زکاة نرے کم چی مقرم نساوی و پائل کی خاصی سے ولی دا بیا مسی صورت تے او مگر چی زکاة پرشوئے نو نظر تا زکاة نمرات مطلق انفاق دے تو پہر شکری وہ مقصد پہ کس رہے دا پل زان پاکی مقصدی دا باطن پاکی نو پہ انفاق کر باکی پاکی راجی کر نو مانا بدائی وما تیلو من زکاتن اللہ چیتا سوار کرے من زکاتن سہیسا من زکاتن سہ انفاق ہو او صدقہ خیرات تریدون وجہ اللہ چی راد لرے وجہ اللہ پاہی سر دالا رضا من کیا خورا جبدہ کسان هم المذرفون دی دیرون کی دی زیادون کی دی خبن مال واجر لرا پا دی سر برکت پیدا کی او پاکش دی سودہ غمال یا پا دینیت تو خور ڈالے چی سوار او مال دین خرا کئی او گورا مادل کر کڑے و تارا لرا نکر و تارا لرا و نرا چی دا کاما پکی دا بے برکت مال دی